Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Alšani i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. Američki zaslanik Grenell posjetio Prištinu. Edward Joseph, analitičar iz Vašingtona, kaže za naš program da je dobro što su se SAD angažovale na Balkanu.
Istovremeno je čudno i uznemirujuće. Zašto je ambasador Grenell imenovan kada je nedavno Matthew Palmer izabran za specijalnog izaslanika za Balkan? Palmer naravno ima dugo iskustvo u regionu, dok je ambasador Grenell radio u Ujedinjenim nacijama, ima saznanje o regionu, ali ne na istom nivou.
Posmatračka misija Evropske unije ukazala na pritiske i zastrašivanje građana srpske nacionalnosti da glasaju za Srpsku listu, o čemu za naš program svedoči i jedna građanka.
Moj otac dobio je telefonski poziv kako nije bio da obavi svoju građansku dužnost i da najhitnije dođe na birališta i glasa za određenu političku opciju, što je on i učinio iz razloga tog što radi u instituciji srpskoj i zbog bojazni da ne ugrozi svoj posao.
U Srbiji počeo međustranački dijalog uz posredovanje Evropskog parlamenta. Pitanje falsifikovanja i kupovine diploma u Bosni i Hercegovini potisnuto je u drugi plan zbog političkih prepirki oko formiranja vlasti. Koliko se u BiH vodi računa o ljudima koji su kao maloletni dobrovoljci učestvovali u ratu? Jedan od njih, Medlin, kaže:
ja imam u svojoj mahali sigurno 5 porodica koje na večer nemaju šta da večeraju. A to su sve ratni vojni invalidi, to su sve borci s nama. Znači, ne vodi se briga o njima, ne možemo niko reći da se vodi briga.
Koliko se u Crnoj Gori brine o deci sa posebnim potrebama? Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Najmanje jedan pripadnik kurdskih snaga poginuo je u dana započetoj ofanzivi Turske protiv Kurda na severoistoku Sirije, a 6 ih je ranjeno, saopštili su Sirijska observatorija za ljudska prava i grupa kurdskih aktivista. Sirijske demokratske snage su saopštile da su turski vazdušni napadi bili do 50 km od granice i da je gađeno 16 njihovih položaja. One su zatražile od SAD-a i njihovih saveznika da uspostave zonu zabranjenog leta kako bi se zaštitili od turskih napada. Predsjednik SAD-a Donald Trump je izjavio da ne odobrava turski napad na severu Sirije, jasno predočavajući Ankari da je njena akcija protiv kurdskih boraca koji su pomogli Vašingtonu u borbi protiv takozvane Islamske države loša ideja. U saopštenju koje prenosi Bela kuća, Trump navodi da se nijedan američki vojnik ne nalazi u zoni u kojoj Turska izvodi operacije. Trump je prethodno naredio povlačenje oko 1000 američkih vojnika iz spomenute oblasti, što je izazvalo kritike da je napustio saveznike Vašingtona. On je izjavio da se Turska obavezala da će zaštititi civile i verske manjine, uključujući hrišćane, i osigurati da se ne dogodi humanitarna kriza. I mi ćemo je držati za reč, naglasio američki predsjednik. Osim toga, Turska je sada odgovorna da osigura da svi borci takozvane Islamske države ostanu u zatvorima i da ova organizacija ne ojača na bilo koji način. Očekujemo da će se Turska pridržavati svih svojih obaveza i dalje budno pratimo situaciju, izjavio je Trump. Američki kongres će učiniti napore da turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan skupo plati svoju ofanzivu Siriji protiv kurdskih snaga. Saveznika Vašingtona upozorio je uticajni republikanski senator Lindsey Graham. Molite se za naše kurdske saveznike koje je sramno napustila Trumpova administracija, napisao je Graham na Twitteru. Evropska unija traži od Turske da prekine vojnu operaciju na severu Sirije i odbacuje bilo kakve planove Ankare za uspostavljanje bezbednosne zone za izbjeglice, te da tamo neće pružati nikakvu finansijsku pomoć. Predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan izjavio da je cilj operacije eliminisanje, kako je istakao, terorističkog koridora duž južne turske granice. On je istakao da ofanziva pod kodnim nazivom Mirno proleće treba da eliminiše prijetnje od sirijske kurdske milicije i takozvane Islamske države i omogući povratak sirijskih izbjeglica iz Turske nakon što se formira zona bezbednosti u ovoj regiji.
Slušate vijesti Radija Slobodna Evropa.
Fudbaleri Beogradske Crvene zvezde vraćeni su sa graničnog prelaza Jarinje na severu Kosova, a meč sa Trepčom koji je trebalo da se igra danas pomeren je za četvrtak. Na Jarinju su bile raspoređene jake policijske snage, zaustavljeni su i navijači koji su krenuli put Severne Mitrovice. Generalni sekretar Fudbalskog saveza Kosova Ero Salihu izjavio je za Radio Slobodna Evropa: da je odigravanje zvanične utakmice klubova Srbije na teritoriji Kosova čista provokacija i kršenje statuta UEFA i FIFA. Utakmica između Crvene zvezde i Trepče i Severne Mitrovice igra se za 16. finala Kupa Srbije. Žrebom je određeno da bude odigrano u Zvečanu na severu Kosova. Fudbalski savez Kosova je ranije od FIFA primio pismo u kojem se poziva da dozvoli organizaciju fudbalskog meča. Međutim, predsjednik Fudbalskog saveza Kosova Agim Ademi je tada rekao da je FIFA-ino pismo samo savjetodavno, a ne i obavezujuće. Direktor kancelarije za Kosovo u vladi Srbije Marko Đurić ocenio je da je nakon zabrane odigravanja fudbalskog meča Trepče i Crvene zvezde Kosovo mora, kako je kazao, da na glavačke leti iz UEFA i FIFA. Iz Ministarstva spoljnih poslova Bosne i Hercegovine potvrđeno je nezvanično za Radio Slobodna Evropa da se u narednom periodu očekuje deportacija 9 BH državljana koji su boravili na teritoriji militantne organizacije Islamska država. Za ovim ljudima raspisane su međunarodne poternice, a do sad su bili u zatvorima u delu Sirije koji je kontrolišu kurdske snage. Za njih je utvrđeno da su državljani Bosne i Hercegovine te da su na poternicama Interpola, čime su ispunjeni uslovi za deportaciju u Bosnu i Hercegovinu.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku emisije najpre o poseti Prištini novo imenovanog specijalnog izaslanika američkog predsjednika za mirovne pregovore Kosova i Srbije, ambasadora Richarda Grenela, javlja Amra Zineli.
Predsjednik Kosova Hašim Tači saopštio je da je aktivno učešće SAD u pronalasku konačnog rešenja između Kosova i Srbije od presudnog značaja. To je rečeno na sastanku Tačija sa specijalnim izaslanikom američkog predsjednika za mirovne pregovore Kosova i Srbije, Richardom Grenelom, prenose iz predsjedništva. Tači je Grenelu obećao da će Kosovo biti konstruktivno u pronalasku rešenja sa Srbijom, a Grenel je izrazio nadu da će se predstavnici Kosova i Srbije uskoro sastati kako bi došli do rešenja. Tači je dodao da od 2008. godine nije postojala ovolika pažnja SAD-a Kosovu i da to učvršćuje poverenje u potrazi mirovnog sporazuma sa Srbijom. Iz predsjedništva Kosova saopšteno je da je na sastanku rečeno da će mirovni sporazum između Kosova i Srbije doprineti razvoju Kosova i celog regiona. Prenosi se da je Grenel također rekao da će sporazum između dve države uspostaviti osnovu za ekonomski razvoj i doprineti boljitku svih građana. Grenel se inače nalazi u prvoj poseti Kosovu od kako ga je američki predsjednik Donald Trump imenovao na tu poziciju 4. oktobra. Krajem avgusta je također imenovan i Matthew Palmer za specijalnog izaslanika američke administracije za Zapadni Balkan. Pored sastanka sa Tačem u njegovom kabinetu nakon kojeg nije bilo izjava za medije, Grenel se u američkoj ambasadi sastoji sa političkim liderima. Grenel je o mogućnostima postizanja sporazuma sa Srbijom razgovarao i sa liderom pokreta samoopredeljenje Albinom Kurtijem, od kojeg se očekuje da će nakon izbora 6. oktobra biti na čelu nove vlade Kosova. Kako su saopštili iz tog pokreta, na konstruktivnom i otvorenom sastanku Grenel je čestitao pokretu samoopredeljenju na najviše osvojenim glasovima. Teo je da čuje njihovo mišljenje i stavove o mogućnostima sporazuma sa Srbijom pre nego što otputuje za Beograd. U saopštenju samoopredeljenja se citira da je Grenel naglasio da je nedostatak sporazuma Kosova i Srbije glavna prepreka za strane investicije kosovskoj ekonomiji. S druge strane, ističe se kako je Kurti kazao da su sastavi proces sporazuma važni za njegovu održivost od vremenskog okvira. Kurti je dodao da Kosovo ima potrebe za ekonomskim razvojem i stranim investicijama, ali da su za to problem visoka korupcija u vladi, a koja stvara nesigurnost i plaši preduzeća, siromaštvo i težak pristup preduzeća finansijama zbog visokih kreditnih kamata u bankama. Dogovorili su se da će se nakon formiranja nove vlade nastaviti redovna komunikacija. A nakon što su se susreli Grenel i Tači, američki ambasador na Kosovu Filip Kosnet tvitovao je da se specijalni predsjednički izaslanik Grenel raduje saradnji sa predsjednikom Tačim i drugim liderima Kosova kako bi pomogao da se mir, pravda i prosperitet donesu na Kosovu i region. Pred dolazak Grenela u Prištinu, Kosnet se oglasio putem tvita u kom je naveo da na Kosovo dolazi specijalni predsjednik State Departmenta Matthew Palmer. Palmer, međutim, nije bio danas na Kosovo. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
I dalje o pregovorima Srbije i Kosova. Edward Joseph, analitičar iz Vašingtona, kaže za naš program da je dobro što su se SAD angažovale na Balkanu.
It's both positive and it's also a concern.
Pozitivno je i uznemirujuće. Pozitivno zato što svaka američka administracija koja pokazuje intenzivno interesovanje za Balkan znači nešto dobro. Već je nekoliko godina prošlo od kako su se Sjedinjene Države distancirale od Balkana i spustile taj region na listi prioriteta, ali ovo pitanje, pitanje dijaloga, jasno zahteva angažman visokog nivoa kako bi Kosovo, ali i Srbija postigli napredak. Istovremeno je čudno i uznemirujuće. Zašto je ambasador Grenell imenovan kada je nedavno Matthew Palmer izabran za specijalnog izaslanika za Balkan? Palmer naravno ima dugo iskustvo u regionu, dok je ambasador Grenell radio u Ujedinjenim nacijama, ima saznanje o regionu, ali ne na istom nivou. Dobro je što je Bela kuća u vreme mnogih drugih kriza zainteresovanija da reši ovo pitanje, ali istovremeno čudno je i ostaje da se vidi šta to znači za američku politiku u regionu.
What it means about US policy in the region.
Dakle, nije uobičajeno imati dva izaslanika.
Neobično je, naročito kada imate tek imenovanog izaslanika, a potom još jednog. Zaista se stvara konfuzija, ali sa druge strane nije sve tako loše. Grenell je ambasador u Nemačkoj i, iako je tamo imao nesporazume, svestan je o brigama Nemačke u vezi politike koju je inicirao bivši savjetnik za nacionalnu bezbednost SAD John Bolton, a koja je izgleda bila u korist razmene teritorija između Kosova i Srbije. Moguće je da je Bela kuća i dalje angažovana na Balkanu i da veruje da je Grenell osoba koja može da ubedi Nemačku, ali stavovi važnih rukovodioca u regionu su da razmena teritorija može biti rizična i destabilizirajuća.
This territorial swap approach would be dangerous and destabilizing.
Edward Joseph, analitičar iz Vašingtona u intervju za Radio Slobodna Evropa. Pri kraju ovog bloka o Kosovu, posmatračka misija Evropske unije ukazala je na pritiske i zastrašivanje građana srpske nacionalnosti da glasaju za Srpsku listu. Pripremila Branka Trivić.
U nedelju na dan izbora oko 15 do 7 moj otac dobio je telefonski poziv kako nije bio da obavi svoju građansku dužnost i da najhitnije dođe na birališta i glasa za određenu političku opciju, što je on i učinio iz razloga tog što radi u instituciji srpskoj i zbog bojazni da ne ugrozi svoj posao zbog toga što nije izašao na glasanje. Isto je uradila i majka.
Ovakvo svedočanstvo za Radio Slobodna Evropa o iskustvu svog oca na dan kosovskih izbora dala je osoba čiji identitet je poznat našoj redakciji, a koja nije želela da bude imenovana, iz jedne od kosovskih opština sa srpskom većinom južno od Ibra. Reči sagovornice Radija Slobodna Evropa dobile su potvrdu i u preliminarnom izveštaju posmatračke misije Evropske unije, koji je 8. oktobra predstavljen javnosti u Prištini. Uz pozitivnu ocenu o toku izbora, Evropska misija je ocenila da je okruženje u kojem se odvijala kampanja u područjima naseljenim kosovskim Srbima bilo narušeno zastrašivanjem koje je ciljalo na kandidate i pristalice koji nisu u Srpsku listu. O tome je govorila Viola von Kramon Taubadel, šefica posmatračke misije Evropske unije.
Kampanja u oblastima gde su u većini kosovski Srbi bila je obeležena zastrašivanjem kandidata koji nisu bili kandidati Srpske liste i njihove pristalice. U tim sredinama partije koje su se takmičile sa Srpskom listom nisu bile u mogućnosti da imaju efektivnu izbornu kampanju delimično i zbog zastrašivanja njihovih kandidata, uključujući njihove porodice i birače. Srpska lista, kao i vlada Srbije, kontrolisale su te većinske srpske opštine na Kosovu, upućivale građane da glasaju samo za Srpsku listu, a oponenti te liste optuživani su kao antisrbi. Time su ograničena demokratska prava na slobodu govora, okupljanja i predstavljanja, pa je posledično izborni proces kad je reč o kosovskim Srbima bio uskraćen za ove međunarodne standarde.
Rekla je Viola von Kramon Taubadel, čelnica posmatračke misije Evropske unije. Među Srbima na Kosovu svi znaju o zastrašivanju onih koji nisu kandidati Srpske liste, koju podržava zvanični Beograd, kao i o podmićivanju građana srpske nacionalnosti da glasaju za tu političku opciju, kaže za Radio Slobodna Evropa Petar Miletić, član predsjedništva opozicionog pokreta slobodnih građana i bivši poslanik Kosovske skupštine iz redova Srpske zajednice.
Nemoguće je da jedna lista u demokratskim procedurama, u demokratskoj atmosferi osvoji 95% glasova. To se dešava samo u ozbiljnim diktaturama, čak i neke današnje diktature koje postoje u svetu ne mogu sebi da obezbede baš 95% glasova. Dakle, jasno je da se radilo u direktivama, jasno je da se radilo o negde pritiscima, negde podmićivanjima, negde na bilo ne samo novcem, naravno, čak je, mislim, i ne najviše novcem, nego radnim mestima, bilo kakvim prinadležnostima koje država Srbija daje. Dakle, svi to na Kosovu jasno znaju da se to tamo dešavalo, ali iz istih razloga što su podlegli pritisku, iz istih razloga verovatno javno neće ni da kažu. Drago mi je što postoji izveštaj jedne međunarodne institucije o tome.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Petar Miletić. Istraživanja o tim pritiscima početkom godine radio je i Beogradski centar za bezbednosnu politiku. Istraživačica te nevladine organizacije Isidora Stakić za Radio Slobodna Evropa kaže da upravo zato nije iznenađena ocenama Evropske posmatračke misije o pritiscima na Srbe na Kosovu da glasaju za Srpsku listu.
Istraživanje Beogradskog centra za bezbednosnu politiku koje smo radili početkom ove godine u februaru ukazuje na to da Srbi koji žive na severu Kosova više strahuju od predstavnika srpskih vlasti nego od Albanaca, odnosno da su pod većim pritiscima od strane Srpske liste koja je naravno pod kontrolom vlade Srbije. Opšti utisak koji smo mi stekli na osnovu razgovora sa ljudima na severu Kosova je da u suštini ne postoji toliki etnički problem na Kosovu koliki je problem pritisci Srpske liste.
Kaže Isidora Stakić i dodaje da su ti pritisci vrlo često skriveni, a mnogi se mogu opisati kao pretnje gubitkom posla i pritisci druge vrste koji se ne mogu tako lako identifikovati kao otvorene pretnje.
A sada pred izbore, mislim, svi smo videli da su birači dobili poruke preko MTS-a koji je u državnom vlasništvu. Tim porukama pisala Srbija zove izađi na izbore i glasi za Srpsku listu. Tako da je dosta jasno da pritisci postoje.
Podseća Stakić. Čelnici Srpske liste nisu se do sada oglasili na poziv Radija Slobodna Evropa da reaguju na ocene o zastrašivanjima i pritiscima na građane srpske nacionalnosti na Kosovu da glasaju za Srpsku listu. Apsolutni pobednik kosovskih prevremenih parlamentarnih izbora u srpskim sredinama je Srpska lista, koja je po izjavi njenog predsednika Gorana Rakića osvojila više od 98% glasova u opštinama sa srpskom većinom. Srpska lista, koja deluje uz podršku Beograda, i do sada je bila na vlasti u opštinama sa srpskom većinom na Kosovu. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine Amra Zajneli, iz Beograda Branka Trivić.
slobodnaevropa.org
U regionalnom programu o pregovorima vlasti i opozicije u Srbiji uz posredovanje Evropskog parlamenta o izbornim uslovima, javlja Branka Mihajlović.
Uoči početka međustranačkog dijaloga u Skupštinu Srbije su oko 15 časova došli predstavnici više stranaka vladajuće koalicije i opozicije. Dijalog se vodi uz posredovanje evropskih parlamentaraca Edvarda Kukana i Knuta Fleckensteina. Dijalog se odvija iza zatvorenih vrata. Ispred Skupštine se okupila manja grupa pristalica inicijative Ne davimo Beograd, koja je pokušala da uđe u zgradu sa namerom da uruči proglas predstavnicima Evropske unije, ali ih je obezbeđenje Skupštine u tome sprečilo. Radomir Lazović, aktivista inicijative, je novinarima rekao.
Danas smo ispred Skupštine Srbije se okupili kako bi pokazali, kako bi jednim svojevrsnim tepihom umjesto crvenog, zapravo tepihom laži, tepihom blaćenja, tepihom kleveta koje se mogu vidjeti u srpskim medijima, dočekali predstavnike Evropskog parlamenta.
Predsjednik Zajedno za Srbiju i kopredsjednik Ujedinjene demokratske stranke Nebojša Zelenović, koji bojkotuje izbore i dijalog, poručio je evropskim parlamentarcima da opozicija i građani u protestu imaju samo jedan zahtev, da se politički život u Srbiji odvija na isti način kao i u njihovim demokratskim zemljama. Predsjednik demokratske stranke Zoran Lutovac je više puta ponovio da je kasno za konsultacije o izborima koji treba da se održe na proleće. U pozivu za dijalog koji je potpisao David McAllister, predsjednik spoljnopolitičkog odbora Evropskog parlamenta, predviđa se da prva runda međustranačkog dijaloga bude usmerena na unapređenje uslova za održavanje parlamentarnih izbora. Predviđaju se do kraja godine još dve runde, a zatim u drugoj fazi, ne precizira se kad, dijalog o dugoročnijem pitanju unapređenja političke atmosfere, političkih praksi i procedura unutar Narodne skupštine. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Do kraja emisije možete čuti koliko se u Bosni i Hercegovini vodi računa o ljudima koji su kao maloletni dobrovoljci učestvovali u ratu, koliko se u Crnoj Gori brine o deci sa posebnim potrebama. Pre toga pitanje falsifikovanja i kupovine diploma u BiH potisnuto je u drugi plan zbog političkih prepirki oko formiranja vlasti, javlja Dženana Halimović.
Prvostepeno rješenje Republičke prosvjetne inspekcije Republike Srpske, kojim se direktoru obavještajne sigurnosne agencije Bosne i Hercegovine, Osmanu Mehmedagiću, poništava diploma stečena na Univerzitetu za poslovne studije u Banja Luci, iako nije pravosnažno, pokazatelj je koliko Bosna i Hercegovina i dalje ima problema, upravo zbog sumnjivih diploma. Mehmedagiću idući mjesec ističe mandat, a sa poništenom diplomom ne može raditi ni kao vršilac dužnosti. A pritom Bosna i Hercegovina nema formirano vijeće ministara koje bi imenovalo novog direktora na ovu izuzetno važnu funkciju. Borba protiv korupcije i uspostava vladavine prava, a s tim i kredibiliteta obrazovnih institucija se direktno kosi s interesima političkih elita, kaže za Radio Slobodna Evropa politički analitičar i predavač na Sarajevskoj školi za nauku i tehnologiju Adnan Huskić.
Oni su, iz ko zna već kojih razloga, ja pretpostavljam da je to pitanje nekog, s jedne strane, ličnog prestiža, je li sa druge strane nekih zahtjeva koje imaju vezano za zapošljavanje u javnim službama, isfabrikovali sebi i svojoj klijenteli serije diploma, magisterija, doktorata. U ovoj manifestaciji toga se u stvari radi o tome da jedna korumpirana elita ocjenjuje ili ucjenjuje drugu korumpiranu elitu, je li nečim što ima. Međutim, potpuno je jasno da ovdje jedne opšte spremnosti da se u koštac sa tim uhvati zaista nema.
Iako bi proces revizije diploma u Federaciji Bosne i Hercegovine, koji predvodi Ministarstvo obrazovanja i nauke ovog entiteta, treba uskoro biti završen, nema podataka o tome je li koliko je pronađeno falsifikovanih diploma. I dok je u Republici Srpskoj prije nekoliko godina poništeno oko 500 diploma privatnih visokoškolskih ustanova, novog procesa revizije nema. Zato su poslanici Partije demokratskog progresa u Narodnoj skupštini Republike Srpske predali peticiju s više od 3000 potpisa građana kojom traže javno objavljivanje diploma zaposlenih u javnom sektoru u Republici Srpskoj. Cilj je izmjena zakona o registru zaposlenih, kaže jedna od inicijatorki Jelena Trivić.
Jer mi znamo za neke ljude da imaju neke diplome, a da zapravo nikad ih niko nije vidio na svom fakultetu, niti imaju kolege, niti ih profesori vidjeli itd. Dakle, kad to bude javno kroz taj zakon, to treba biti tek početak revizije diploma.
I dok se nakon priče magazina Žurnal, čija je novinarka pokazala kako je u Bosni i Hercegovini za par sedmica i s odgovarajućom svotom novca moguće kupiti diplomu, najavljivala ozbiljna akcija, rezultati su izostali. Novinar ovog magazina Avdo Avdić problem vidi u tome što državno tužilaštvo nije našlo za shodno da istraži škole koje su izdavale sporne diplome.
Imate posljednji slučaj poništavanja diploma od strane institucije Republike Srpske, direktor obavještajne službe. Sve bi to bilo u redu da tužilaštvo Bosne i Hercegovine uđe u tu visokoškolsku ustanovu u Banja Luci koja je izdala, eto po navodima, institucija Republike Srpske tu sumnjivu diplomu, direktor obavještajne službe i pronađu sve sumnjive diplome i da vide kome su sve izdavale. Ali to je već drugi problem jer bi u tom slučaju vjerojatno se pronašli drugi visoko pozicionirani zvaničnici koji su bliski u ovom trenutku vlasti i onda se ne radi ni revizija poslovanja tih institucija.
A kako to u praksi izgleda može pokazati i primjerno Džejma Džihanića koji je u vladi Bosansko-Podrinjskog kantona bio ministar financija, a nakon što je po priznanju krivice uslovno osuđen zbog falsifikovanja fakultetske diplome. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
I dalje o zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Slična je priča većine maloletnih dobrovoljaca u ratu u BiH o kojima se tek 24 godine nakon sukoba počelo intenzivnije govoriti u BiH društvu. Tek su nedavno zakonski priznati, ali kažu da je to tek prvi korak. Više pojedinosti, Aida Đugum.
92. i sada, kad iz ove perspektive to pogledam, mislim da nismo bili svjesni uopšte šta se dešava, zašto se dešava, nismo to shvatali i da nismo bili svjesni težine svojih odluka koje donosimo.
Tako je svoju priču za naš program počela Sarajka Aida Hanić, koja je se na početku rata u svoje 17. godini života prijavila kao dobrovoljac u tadašnju teritorijalnu odbranu Bosne i Hercegovine. Hanić u razgovoru za Radio Slobodna Evropa kaže da svi maloljetni borci imaju sličnu ratnu priču.
Napustila sam srednju školu u 3. razredu, a to mi je bilo bitnije da stanem u odbranu sa svojim drugovima iz klupe, iz ulice, sa igrališta. Nekako nas je to sve na prepad zadesilo, tako da smo to nekako preko noći smo odrasli. Znači ja sam kao i svi ostali slagala godine, naravno, jer nije bilo moguće ući u redove armije.
Danas kao odrasla žena Aida ukazuje na činjenicu da doprinos žena žena boraca u ratu u Bosni i Hercegovini nije prepoznat. Djevojke su kao i mladići pristupali armiji BiH, a prema podacima Federalnog ministarstva boraca invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata bilo ih je oko 10.500. Tako je bilo i sa Samirom Kasumovićem koji je tada imao 17 godina.
Osjećao sam nešto da treba mi. Otac sam lagao da igram karti u škrovištu. Pola godine otac me nije zvao. Kad sam se prijavio, rekao sam da se potpiše otac ili neko. Otac nije stio da čije.
Eldin, sagovornik Radija Slobodna Evropa, kaže da je rat najveće zlo. On je na početku rata imao 17 godina, a pet muškaraca od ukupno 7 ukućana stupili su odmah na početku rata u armiju BiH. Kasnije je postao svjestan šta rat donosi.
Na početku je bila igra, ali kad prvi drug pogine pored tebe, onda vidiš to šta je.
Maloljetnih borac u armiji Bosne i Hercegovine bilo je čak i od 15 godina. Odnos države prema onima koji su olovke i knjige zamijenili oružjem tek se nedavno počeo mijenjati. Resorni federalni ministar Salko Bukvarević.
Želimo da kažemo da smo neka statusna pitanja demobilisanih boraca, maloljetnih dobrovoljaca popravili u prethodnoj godini. Dakle, izmjenom pravilnika popravili smo za 10% procenat invalidnosti za sve ranjene maloljetne dobrovoljce. Također, dakle, u zakonu o demobilisanim borcima prvi put je definisan pojam maloljetni dobrovoljac. Kroz programe prekvalifikacije i dokvalifikacije smo jasno predvidjeli sredstva.
No prema mišljenju Eldina, maloljetnog borca i sagovornika Radija Slobodna Evropa, država slabo vodi računa o njima. Oni od države, kažu, dobijaju na kašikicu.
Ja imam u svojoj mahali sigurno 5 porodica koje na večer nemaju šta da večeraju. A to su sve ratni vojni invalidi, to su borci s nama. Znači, ne vodi se briga o njima, ne možemo niko reći da se vodi briga.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
I pri kraju emisije, koliko se u Crnoj Gori brine o deci sa posebnim potrebama. U dnevnim centrima za decu sa teškoćama i smetnjama u razvoju ima više od 250 korisnika, ali se ukupan broj dece sa takvim problemima na nacionalnom nivou ne zna, beleži Jasna Vukićević.
Olga Kapičić, majka djeteta sa autizmom, i u odnosu svojih bliskih ljudi prepoznaje ponekad nerazumijevanje i distancu, jer njena porodica živi sa autizmom.
Kad čujem onaj odgovor, kad pitam, a zašto vas nema ili tako, pa nećemo da vam smetamo. Ne, smetajte nam, nemojte da nas odbacujete, nemojte da nas izbjegavate. To je prvi onaj otpor kod ljudi koji su nam bliski. Nećemo da vam smetamo, ta mi rečenica strašno smeta.
Život Olgine porodice je potpuno promijenjen nakon što je njenom sinu dijagnostikovan autizam.
Kad je Uroš dobio dijagnozu, utrnula sam. Sećam se da sam došla kući i da sam sa roditeljima otplakala. Samo taj dan, sutradan sam rekla, e dobro, to je to, sad znam šta je, na čemu smo. I to je to, idemo sada, znači da vidimo šta možemo da učinimo.
Danas 13-godišnji Uroš pohađa 6. razred resursnog centra u Podgorici, gdje ga roditelji vode 3 puta sedmično iz Budve, što moraju uklopiti s tretmanima u lokalnom udruženju. I sve to uz obaveze kao što su odlasci na posao i staranje o svom drugom djetetu. Dio svakodnevice trebao bi im olakšati dnevni centar koji se u Budi otvara nakon gotovo 10-godišnjih obećanja. Osim djeci, trebao bi biti pomoći roditeljima, kaže VD direktorica Ivana Mihović.
Moći će da se posvete drugoj djeci koju imaju i sebi. Na prvom mjestu sebi, jer vi znate kad sjednete u avion, oni kažu ako bi došlo do gubitka kiseonika, prvo stavite masku sebi, pa pomognite onome kome treba pomoć.
Mihović dodaje da je važno i da grad prihvati novu instituciju.
Jer nekako imam osjećaj da smo puni razumijevanja i tolerancije, ali imam osjećaj da je to još uvijek samo s polja. Da čim malo vi zagrebete ispod površine, da je jedna ogromna netrpeljivost i netolerancije u stvari prema toj djeci i prema njihovim porodicama.
Treba mijenjati ne samo odnos prema ovoj ranjivoj društvenoj grupi, već i odnos unutar samih porodica koje se suočavaju sa smetnjama u razvoju svoje djece, kaže Olga Kapičić.
Postoji puno djece koje još uvijek su zatvorene u kućama ili su sa nekim rođacima na selu negdje da bi se sklonili od očiju i rodbine i poznanika. Znači, nažalost, a to još uvijek postoji.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Sledi magazina, kao i obično, možete nas pratiti na našem web sajtu i društvenim mrežama. I studija u Pragu pozdravljaju vas Maher Elšani i Dragan Štavljanin. Prijatno!
Poštovani slušalci, želim vam dobrodošlicu u Radio Magazin posvećen procesu euroatlantskih integracija u zemljama regije te europskim standardima života koji su dostignuti ili će se tek postići u postupku reformi u okrilju Evropske unije ili na putu pristupanja. Ja sam Gordana Sandić-Hadžihasanović i pozdravljam vas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa uz preporuku nekih od sadržaja. Navršila se godina od opštih izbora u Bosni i Hercegovini, a još nije formirana vlast. Zbog toga se bilježe zastoji u brojnim oblastima, pa tako i u evropskim i NATO integracijama.
Oba procesa su već duže vrijeme suštinski mrtva, jer su snage kojima je održavanje zemlje u konstantnom statusu quo primarni cilj još uvijek dovoljno jake da takvo stanje održavaju.
Evropski sud za ljudska prava donio presudu protiv Bosne i Hercegovine i naredio uklanjanje crkve iz dvorišta Fate Orlović. Hoće li ova presuda biti provedena?
S obzirom na činjenicu da je pitanje neizvršenja presuda Evropskog suda definirano kao krivično djelo u krivičnom zakonu Bosne i Hercegovine i tužilaštvo Bosne i Hercegovine će biti adresa na koju se treba obratiti ukoliko ova presuda ne bude izvršena.
U Bosni i Hercegovini prvi put u istoriji bit će dodijeljene koncesije za istraživanje i eksploataciju nafte i plina.
Ovaj projekat u osnovi treba da bude razvojni i on treba da stvori jednu osnovnu za razvoj drugih grana privrede, ne samo vezano za istraživanje, odnosno eksploataciju ili preradu nafte.
Grupa ljekara i roditelja iz Srbije podnijela krivičnu prijavu protiv 43 osobe koje su na društvenim mrežama lobirale da se djeca ne vakcinišu.
Radili su protiv narodnog zdravlja, oni su radili protiv zdravlja djece. To je krivično djelo.
A sada opširnije o ovim, ali i drugim zanimljivim temama.
Radio Magazin.
Prije godinu dana održani su opšti izbori u Bosni i Hercegovini, ali još uvijek nije formirana vlast na državnom nivou. Također nema nove vlade federacije, niti predsjednika i potpredsjednika ovog entiteta. Među brojnim zastojima zbog toga što nema novih organa vlasti je i proces euroatlantskih integracija. Evropska komisija je još u maju mjesecu objavila mišljenje povodom aplikacije Bosne i Hercegovine za članstvo, a prioritete u 14 tačaka trebalo bi provesti novo vijeće ministara. Kako vidi ovaj zastoj, govori analitičar udruženja građana Zašto ne, Denis Čarkadžić, inače magistar evropskih integracija.
Samo na prvi pogled postoji razlika između iskrenih opredjeljenja nekih od ključnih političkih aktera da se posvete procesu eurointegracija. Te će se vrlo brzo, kao i u slučaju NATO integracija, pasti maske kada je put Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju u pitanju. Dakle, s tim u vezi treba podsjetiti da u Bosni i Hercegovini nikada nije profunkcionisao nezajednički parlamentarni odbor za stabilizaciju i pridruživanje, jer su članovi tog odbora koji dolaze iz Republike Srpske insistirali da se u tom tijelu koje se sastoji od članova Evropskog parlamenta s jedne i članova parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine sa druge strane primjeni sistem takozvanog entitetskog glasanja, što je naravno Brisel odbio. Ovaj primjer zorno ukazuje na to da jedan dio političkih aktera u našoj zemlji ne samo da ne želi da usvaja standard Evropske unije, već se paradoksalno trudi da Evropska unija usvoji bosansko-hercegovačke standarde. Međutim, i tim i takvim političkim igrama, po mojom mišljenju, je kraj, jer nakon što Evropska unija u mišljenju za Bosnu i Hercegovinu, pored ostalog u više aspekata problematizovala ne samo entitetsko glasanje, već sam izbor na osnovu etničke pripadnosti, sasvim je jasno da je prošlo vrijeme sivih zona i kada su evropske integracije u pitanju, što će se kada jednom bude uspostavljena nova vlast u Bosni i Hercegovini vrlo brzo pokazati tačnim, pogotovo ako Bosna i Hercegovina dobije status kandidata kao nagradu za imenovanje novog vijeća ministara, te nova vlast dobije priliku da implementira 14 preporuka iz mišljenja, jer iluzorno je očekivati od onih koji trenutno pretenduju na uspostavu vlasti da primjera radi osiguraju da svi organi uprave zaduženi za provedbu akije budu zasnovani isključivo na profesionalizmu i da se ukloni pravo veta zasnovano na etničkom principu glasanja u procesu donošenja odluka, što je u skladu sa akijom, kao što se i navodi u mišljenju Evropske komisije.
Kada se radi o NATO integracijama, situacija je slična, ističe Denis Čarkadžić.
S tom razlikom što je SNSD jasno stavio do znanja da će učiniti sve da taj proces, a na koji pored zakona odbrane obavezuju odluka i strategije o vanjskoj politici predsjedništva Bosne i Hercegovine, dakle da ga u potpunosti zaustavi. Znači, oba procesa su po mom mišljenju već duže vrijeme suštinski mrtva, jer su snage kojima je održavanje zemlje u konstantnom statusu quo primarni cilj još uvijek dovoljno jake da takvo stanje održavaju. Međutim, treba reći da geopolitičke tendencije u regionu kojima svjedočimo u posljednje vrijeme ovim snagama definitivno ne idu u prilog, te je zaočekivati da se ako ništa u narednom periodu politička scena u Bosni i Hercegovini konačno jasno i do kraja polarizuje na one za i one protiv, kako Evropske unije, tako i NATO integracija.
Zijad Bečirović, direktor Instituta za bliskoistočne i balkanske studije iz Ljubljane, navodi da je razlog za zastoj Bosne i Hercegovine na evropskom putu isključivo na BH političarima.
Ključne političke elite, iako punim ustima i zagovaraju ulazak u Evropsku uniju i evropske integracije, u praksi je to ipak nešto drugačije. Razlog je vrlo jednostavan. One zbog opšteg trenda i želje većine građana u Bosni i Hercegovini jednostavno ne mogu imati drugačiju retoriku i oni su, znači, za evropske integracije. Međutim, kada pogledamo nešto dublje ili ozbiljnije, vidimo da oni zaista ne žele te evropske integracije iz razloga što sam proces pridruživanja Evropskoj uniji tipove takvih političara kao što su oni eliminira. Znači, oni nemaju šta tražiti u samoj Evropskoj uniji kada bi se Bosna i Hercegovina zaista približila tom članstvu. Kada se radi o ključnim političkim ličnostima u Bosni i Hercegovini, jasno je da oni ne žele napraviti napredak ni na jednom području. I pogledajte, 30 godina je tu skoro vladavine jednih te istih ljudi, odnosno istih političkih opcija. Napredak Bosne i Hercegovine je nikakav, ili bolje rečeno nije čak ni stagnacija, nego i nazadovanje. Razlog je jednostavan. Zašto je nazadovanje? Što svijet ide svjetlosnim godinama naprijed, a Bosna i Hercegovina, iako napravi male iskorake, to još uvijek nazadovanje, nije čak ni stagnacija. I u tom kontekstu možemo gledati poziciju Bosne i Hercegovine kada su u pitanju evropske integracije, ali moramo ruku na srce pogledati kakav je sam odnos Evropske unije prema evropskim integracijama. Mi smo nedavno imali posjet u Zagrebu novo imenovane predsjednice Evropske komisije Ursule von der Leyen, koja je rekla da će se ona truditi da Zapadni Balkan približi Evropskoj uniji. Mislim da je to apsolutno neprihvatljivo iz razloga što je Balkan u svakom slučaju dio Europe. U mnogim aspektima je evropski od pojedinih evropskih država koje sebi imaju kao kolevku evropejstva. Ali ovdje je jasno da Evropska unija nema jasne planove šta će uraditi sa politikom proširenja i da li će se to proširenje u nekoj izvjesnoj budućnosti i realizovati.
Reforme za Evropu.
Evropski sud za ljudska prava donio je presudu protiv Bosne i Hercegovine u slučaju izgrađene crkve na zemljištu u vlasništvu Fate Orlović u Konjević polju, opština Bratunac. Kako se navodi u presudi, očigledno je da je došlo do povrede člana koji se odnosi na zaštitu privatne imovine. O tome je sa sudijom Suda za ljudska prava iz Bosne i Hercegovine, Farisom Vehabovićem, razgovarala Marija Arnautović.
Sud u Strasburu donio je konačnu presudu kojom se nalaže da Bosna i Hercegovina mora izvršiti odluke kojima se nalaže uklanjanje crkve u Konjević polju koja se nalazi na imanju Fate Orlović. Šta je tačno predviđeno ovom presudom i kakvi su rokovi za njeno izvršenje?
Ono što je odlukom utvrđeno je povreda prava na imovinu iz člana 1 protokola 1 Evropske konvencije i dat je rok od 3 mjeseca da se presuda izvrši, odnosno da se crkva izmjesti sa imovine gospođe Fate Orlović i drugih aplikanata koji se zajedno sa njom pojavili u ovome predmetu, to radi se o njenim bliskim srodnicima.
Zbog čega je važna ova presuda Evropskog suda za ljudska prava u slučaju Fate Orlović?
Važna je radi pitanja povratka imovine ljudi koji su izbjegli sa svoje imovine i svojih domova usled rata u Bosni i Hercegovini. Važna je vjerovatno i kao simbol povratnicima da na kraju krajeva mogu ostvariti svoja prava bez obzira na vrijeme koje moraju čekati da pravda dođe konačno na svoje.
Gospodine Vehaboviću, presuda se oslanja i na odluku Komisije za imovinske zahtjeve raseljenih lica izbjeglica iz 1999. godine, a nakon toga i na odluku Ministarstva za izbjegla i raseljena lice iz 2001. godine, kojima je utvrđeno pravo na potpuni povrat imovine. Obje ove odluke su konačno izvršne, imovina je vraćena podnositeljima, međutim nije vraćena parcela na kojoj je izgrađena crkva.
U konkretnom slučaju to je bio i osnov. Znamo da je najveću ulogu u cijelom procesu povratka odigrao upravo CRPC, dakle komisija koja je djelovala na osnovu Dejtonskog sporazuma i koja je imala nadležnost da donosi ovakve odluke kojima je konstatovala faktičko stanje na određeni datum i na osnovu toga donosila odluke. Dakle, isto tako je bilo i u ovome slučaju i svako drugo postupanje na imovini bilo kojeg povratnika u Bosni i Hercegovini, ako je imao odluku CRPC-a u svojoj koristi, bilo nezakonito. Tako i u ovom slučaju, kao i u svim drugim slučajima. Naravno, da je to bio osnov i da je to bio u stvari pokretač cijelog ovoga procesa povratka ljudi u svoje prijeratne domove, što je vrlo bitno za budućnost Bosne i Hercegovine.
U Bosni i Hercegovini, nažalost, imamo situaciju da se ne izvršavaju presude Evropskog suda za ljudska prava.
Ova presuda je drugačija. Tu se radi o pojedinačnom aktu, pitanje koje ne zadire u bilo u zakonodavnu vlast, odnosno ne zahtjeva se izmjena niti zakona, niti ustava, niti bilo čega slično kao što se to dešavalo u predmetima Sedić, Finci, Zornić, Pilav i tako dalje. Već se radi o vrlo jednostavnom pitanju koje može imati određenih tehničkih poteškoća, ali nikakvih pravnih poteškoća više ne bi trebalo da bude i s obzirom na činjenicu da je pitanje neizvršenja presuda Evropskog suda definirano kao krivično djelo u krivičnom zakonu Bosne i Hercegovine i tužilaštvo Bosne i Hercegovine će biti adresa na koju se treba obratiti ukoliko ova presuda ne bude izvršena, da se upita šta su, odnosno zašto nešto nisu uradili ukoliko naravno dođe do takve situacije.
Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa.
U Bosni i Hercegovini prvi put u istoriji bit će dodijeljene koncesije za istraživanje i eksploataciju nafte i plina, iako se o potencijalnim nalazištima ovih energenata nagađalo proteklih preko 100 godina. Javni oglas za izbor koncesionara trebao bi biti završen do februara iduće godine. Za sada su u fokusu 4 lokacije, pripremio Ivan Katavić.
Koncesije za istraživanje i eksploataciju nafte i plina bit će dodijeljene za 4 bloka, odnosno lokacije, koje se nalaze na području Dinarida u zapadno-hercegovačkom i hercegovačko-neretvanskom kantonu, zatim druga lokacija na području Tuzle, te još 2 lokacije na području Odžaka i Oraše u Posavini. Hazim Hrvatović, direktor Federalnog zavoda za geologiju.
Mi imamo istraživanje određena da postoji zainteresiranost naftnih kompanija. Mi ćemo vidjeti tačno ko će se sve javiti, nakon znaćemo to vrlo brzo, ko će sve doći. Rok za istraživanje, kad se potpisuje ugovor za koncesiju, zakonom je predviđeno 6 godina. Međutim, naftna kompanija, ukoliko pronađe u prvoj godini, drugoj godini, ekonomski interesantno nalazište, ono može to ubrzati i završiti istraživanja vrlo brzo. Tenderom je predviđeno izvođenje istraživanja u 2 faze. Prva faza 3 godine, gdje se izvrše određena istraživanja, gdje naftna kompanija može napustiti istraživanja ukoliko dođe do rezultata da se njoj ne isplati dalje raditi. Druga faza je predviđa istražna bušenja i predviđeno je 3 godine.
Cijeli proces, kažu u Federalnom ministarstvu energije i rudarstva i industrije, počeo je 2015. godine kada su usvojene izmjene zakona o istraživanju i eksploataciji nafte i plina. Konačna realizacija cijelog projekta značit će mnogo za ekonomiju u federaciji, optimističan je resorni ministar Nermin Đindić.
Šta očekuje vlada federacije od ovog javnog oglasa i od ovog projekta? Dakle, dugoročno potpisan stabilan ugovor, dakle, sa nekom od strateških kompanija iz naftnog svijeta, da tako kažem, ili naftnog biznisa. Dakle, visok stepen istražnih radova u cilju pronalaženja ekonomsko interesantnih rezervi nafte i plina. Dobro se sjećamo, iz prezentacije se vidi da je Tuzlanski bazen već radio određene eksploatacije u prijedlovnom periodu, ali da zbog transportnih troškova i drugih vrsta zavisnih troškova u proizvodnji je taj proces zaustavljen. Dakle, drugi cilj je rezerve nafte, rezervi kvalitet nafte i plina kao osnov za jačanje privrede i planiranje izgradnju savremenih energetskih objekata i infrastrukture. Dakle, svi dobro znamo da pronalazak ili početak eksploatacije nafte i plina ne znači samo pronalazak, nego i rast i ekonomija i svih industrija koje prate takvo jedno eventualni pronalazak i eksploataciju.
U projekt je uključena i međunarodna konsultantska kompanija IHS Global, koja u svijetu ima preko 16.000 zaposlenih te ostvaruje 4 milijarde dolara godišnjeg prometa. Predstavnik kompanije John Thomas.
So our role in this particular project is to help.
Mi trebamo pružiti pomoć u kontroli rizika koji postoje za potencijalne ulagače. Razgovarali smo o mjerama i aktivnostima koje su provedene proteklih mjeseci. Surađivali smo sa jednom pravnom kompanijom odavde. Istražili smo kontekst kako bi izradili nacrt ugovora o koncesiji te smjernice koje će koristiti potencijalnim ulagačima u predviđanju eventualnih rizika i prednosti od njihovog ulaganja. Mislim da smo uspjeli prikazati Federaciju Bosne i Hercegovine kao isplativu i perspektivnu lokaciju za ulaganje.
Na pitanje što će cijeli projekat značiti za ekonomiju Bosne i Hercegovine, odnosno da li se mogu očekivati nova radna mjesta, direktor Federalnog zavoda za geologiju Hazim Hrvatović je odgovorio.
Ovaj projekat u osnovi treba da bude razvojni projekat i on treba da stvori jednu osnovnu za razvoj drugih grana privrede, ne samo vezano za istraživanje, odnosno eksploataciju ili preradu nafte. Čitav niz, recimo, infrastrukturnih objekata bi trebalo da bude dio ove kompletne priče, odnosno kompletnog projekta u slučaju pronalaska ekonomski interesantnog nalazišta plina. Na to ide, znači, infrastruktura, građevina, poljoprivreda i tako dalje. Znači, u osnovi ovaj projekat je razvojni.
U tome se slaže i ministar Đindić.
Zadnji cilj je usavršavanje domaćih kompanija i domaće radne snage. To je možda i najbitnije, jer svakako će domaće radne snage sigurno biti u ovom procesu možda i ključ, okosnica. Što se tiče interesa, što se tiče zakonom o istraživanju i eksploataciji nafte i plina, propisana je raspodjela naknada na sljedeći način: 18% budžet općine gdje se radi prostor, dakle, koncesije, 19% budžet kantona gdje se nalazi prostor koncesije, 23% budžet federacije, 15% za budžete svih ostalih kantona federacije raspoređeno linearno jednako prema svima i 2% na kraju za fond za istraživanje nafte i plina na prostoru federacije.
Prezentacija blokova za istraživanje i eksploataciju nafte i plina u federaciji nakon Sarajeva bit će još organizirana u Londonu, Ankari i Budvi.
Eurozona.
Godinu i 8 mjeseci nakon što je grupa ljekara i roditelja podnijela krivičnu prijavu protiv 43 osobe koje su u Srbiji na društvenim mrežama prenosile informacije i tvrdnje o štetnosti vakcina, u nadležnom tužilaštvu za naš radio navode da je taj postupak i dalje u fazi prikupljanja dokaza. Pedijatar i jedan od potpisnika krivične prijave Tomislav Stevanović tvrdi da su upravo aktivnosti takozvanih antivaksera na društvenim mrežama dovele do smanjenja broja vakcinisa, a zatim i do pojave epidemije malih boginja, koja je u Srbiji trajala od oktobra 2017. do avgusta 2019. i odnijela 15 života. U našoj beogradskoj redakciji pripremila Mila Đurđević.
Marija Stojaković je majka dvoje dece koja se javno i na društvenim mrežama protivi obaveznoj vakcinaciji. Ona je jedna od 43 osobe protiv kojih je grupa lekara i roditelja u februaru 2018. podnela krivičnu prijavu zbog izazivanja panike, prenošenjem lažnih vesti i tvrdnji o štetnosti vakcina. Za borbu na društvenim mrežama Marija Stojaković ima lični motiv. Tvrdi da je njen sin oboleo od više autoimunih bolesti nakon što je primio MMR revakcinu protiv malih boginja, zauški i rubeola, a koje se deci daje pred polazak u osnovnu školu.
MMR jeste problematična zato što se tu koriste fetusi ubijenih beba i koriste se znači različiti delovi tela. Ja pretpostavljam, moj sin je dobio Hashimoto i ima uštitnjači rupe, bukvalno je zbog toga što je vjerojatno ta MMR vakcina sadržala deo štitne žlezde te bebe koju su abortirali da bi iskoristili njene ćelije da naprave vakcinu.
Ove i slične tvrdnje protivnika vakcinacije, takozvanih antivaksera, poput onih da MMR vakcina uzrokuje autizam, stvorile su strah i paniku među roditeljima, kaže pedijatar Tomislav Stevanović, jedan od potpisnika krivične prijave.
Sve ono što se dešavalo na društvenim mrežama, gde su mi objašnjavali, naši profesori i tako dalje, objašnjavali koji su rizici nevakcinisanja i da vakcine nisu opasne po zdravlje dece, da ne izazivaju autizam, sve je to palo u vodu. Počeli su roditelji da dolaze i da me pitaju za savjet ili nisu htjeli da vakcinišu dete.
Zbog manjeg broja vakcinisanih, epidemija malih boginja u Srbiji bila je, objašnjava dr. Stevanović, neizbežna. Prema podacima Instituta za javno zdravlje Srbije, dr. Milan Jovanović Batut, epidemija malih boginja u Srbiji trajala je od oktobra 2017. do avgusta 2019. U tom periodu od malih boginja obolelo je 5798 ljudi, dok je 15 umrlo. Gotovo svi oboleli, njih 94%, nije primilo vakcinu ili je bilo nepotpuno vakcinisano. Godinu i 8 mjeseci nakon što je podneta krivična prijava protiv antivaksera, taj predmet je u fazi prikupljanja dokaza. A nadležno, posebno tužilaštvo za visokotehnološki kriminal, još nije donelo odluku o eventualnom podizanju optužnice. Dr. Stevanović kaže da je krivična prijava podneta zbog širenja straha i panike.
Radili su protiv narodnog zdravlja, oni su radili protiv zdravlja dece. To je krivično delo.
Deklaracija o podršci vakcinaciji, koju su u januaru 2018. na inicijativu Lekarske komore Srbije potpisali predstavnici državnih, naučnih, obrazovnih institucija i strukovnih komora u zdravstvenom sistemu Srbije, u direktnu vezu dovodi smanjeni broj vakcinisanih sa plasiranjem neproverenih informacija i izazivanjem straha kod roditelja. Sa druge strane, veza između MMR vakcine i autizma naučno nikada nije dokazana.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U dnevnim centrima Crne Gore za djecu sa teškoćama i smetnjama u razvoju ima preko 200 korisnika, ali se ukupan broj te djece na nacionalnom nivou ne zna. 14. po redu centar za njihov dnevni boravak na nivou zemlje počinje raditi u Budvi, a o odnosu zajednice prema ovoj ranjivoj društvenoj grupi govori i podatak da je u jednoj od najbogatijih opština njegova gradnja i priprema za otvaranje trajala gotovo deceniju. Informiše Jasna Vukičević.
Olga Kapičić, majka djeteta s autizmom, i u odnosu svojih bliskih ljudi prepoznaje ponekad nerazumijevanje i distancu, jer njena porodica živi s autizmom.
Kad čujem onaj odgovor, kad pitam a zašto vas nema ili tako, pa nećemo da vam smetamo. Ne, smetajte nam, nemojte da nas odbacujete, nemojte da nas izbegavate. To je prvi onaj otpor kod ljudi koji su nam bliski. Nećemo da vam smetamo, ta mi rečenica strašno smeta.
Život Olgine porodice je potpuno promijenjen nakon što je njenom sinu dijagnostikovan autizam.
Kad je Uroš dobio dijagnozu, utrnula sam. Sećam se da sam došla kući i da sam sa roditeljima otplakala. Samo taj dan, sutradan sam rekla, e dobro, to je to, sad znam šta je, na čemu smo. I to je to, idemo sada, znači da vidimo šta možemo da učinimo.
Danas 13-godišnji Uroš pohađa 6. razred resursnog centra u Podgorici, gdje ga roditelji vode 3 puta sedmično iz Budve, što moraju uklopiti s tretmanima u lokalnom udruženju. I sve to uz obaveze kao što su odlasci na posao i staranje o svom drugom djetetu. Dio svakodnevice trebao bi im olakšati dnevni centar koji se u Budi otvara nakon gotovo 10-godišnjih obećanja. Osim djeci, trebao bi biti pomoć i roditeljima, kaže VD direktorica Ivana Mihović.
Moći će da se posvete drugoj djeci koju imaju i sebi. Na prvom mjestu sebi, jer vi znate kad sjednete u avion, oni kažu ako bi došlo do gubitka kiseonika, prvo stavite masku sebi, pa pomognite onome kome treba pomoć.
Mihović dodaje da je važno i da grad prihvati novu instituciju.
Jer nekako imam osjećaj da smo puni razumijevanja i tolerancije, ali imam osjećaj da je to još uvijek samo spolja. Da čim malo malo vi zagrebete ispod površine, da je jedna ogromna netrpeljivost i netolerancija u stvari prema toj djeci i prema njihovim porodicama.
Treba mijenjati ne samo odnos prema ovoj ranjivoj društvenoj grupi, već i odnos unutar samih porodica koje se suočavaju sa smetnjama u razvoju svoje djece, kaže Olga Kapičić.
Postoji puno djece koje još uvijek su zatvorene u kućama ili su sa nekim rođacima na selu negdje, da bi se sklonili od očiju i rodbine i poznanika. Znači, nažalost, a to još uvijek postoji.
Psihološkinja Ivana Mihović navodi slučajeve iz prakse da su pojedinim porodicama puno vremena troši na traženje odgovora čija je krivica što dijete ima smetnje u razvoju.
Ovdje se kod nas kopa, je li po očevoj strani, je li po majčinoj strani, bio mu bolestan ovaj ili onaj. Za jako malo slučajeva vi možete da utvrdite tačno koja je genetska modifikacija u pitanju i zašto je nastala ta genetska modifikacija. I u stvari zašto kopati po tome. Umjesto da trošimo energiju na to, u drugim državama se troši energiju na to kako u toj osobi prepoznati nešto što može da radi.
Upoređujući iskustva iz Italije gdje je studirala, Mihović kaže da je tamo fokus čime osobe sa teškoćama i smetnjama u razvoju mogu da se bave. Nakon punoljetstva, mnogi od njih postaju članovi takozvanih komuna, što su objekti u vlasništvu opština gdje žive uz nadzor i pomoć stručnjaka.
Dosta tih kooperativa proizvodi voće, povrće, pšenicu, obrađuje itd. I oni svi tu rade, tako da je način na koji oni mogu da učestvuju u društvu mnogo aktivniji.
Olga Kapičić se nada da bi slične opcije mogle u budućnosti imati i osobe sa teškoćama i smetnjama u razvoju u Crnoj Gori.
Vreme brzo prolazi i mi se trošimo, roditelji. I mi ćemo ostariti i mi ćemo biti stari i bolesni. Šta onda? Gde će onda oni? I da li je u redu da, ja tako nisam nikad razmišljala, bez obzira što imam mlađe sina, nisam razmišljala da bi on čuvao Uroša kada nas ne bude, nego da živi svoj život i da Uroš ima svoj život negdje u nekoj zajednici, ma neka to budu sve osobe sa autizmom i da se neko brine o njima, da im to bude druga kuća.
Budvanski dnevni centar je 14. po redu ustanova za boravak djece sa teškoćama i smetnjama u razvoju, u kojima u Crnoj Gori ukupno ima preko 250 korisnika. O tome koliki je ukupan broj djece sa teškoćama i smetnjama u razvoju, odgovor Ministarstva rada i socijalnog staranja je izostao.
slobodnaevropa.org.
Vlada Republike Srpske donijela je odluku da močvarni kompleks Bare Tišina kod Šamca proglasi za zaštićeno prirodno stanište. Ovo područje jedina je preostala kontinentalna močvara u plavnom dijelu rijeke Save u Bosni i Hercegovini, gdje obitava više desetina ugrožene riblje i ptičije populacije. Zabilježio Zoran Matkić.
Barsko-močvarni kompleks Tišina kod Šamca predstavlja značajan faktor hidrološke stabilnosti i zaštite od poplava rijeke Save i ujedno je važan faktor za biljne i životinjske vrste. Zahtjev za proglašenje zaštićenog područja uputila je lokalna zajednica na prijedlog Društva za istraživanje i zaštitu biodiverziteta iz Banja Luke. Jovica Sjeničić, predsjednik društva.
Močvara Tišina ima negdje oko 150 vrsta ptica, od toga je pola ugroženo i zaštićeno određenim međunarodnim konvencijama i domaćim zakonodavstvom. Isto tako 175 vrsta flore, biljnih vrsta, od toga 20 je ugroženo po IUCN-u, 20 vrsta riba, 6 vrsta staništa koje se štite na području cijele Europske unije. Tako da to je mali jedan dio koji ilustruje bogatstvo, prirodno bogatstvo ovog područja.
Ovim sada zaštićenim staništem brine Sportsko ribolovno društvo iz Šamca. Luka Stanojević, predsjednik društva, kaže da ovo područje pruža velike šanse za razvoj općine Šamac.
Samo treba iznaći neka sredstva i sa tim sredstvima ja mislim da bi napravili još jedan veliki iskorak u očuvanju, prvenstveno u očuvanju ovog zaštićenog područja, a samim tim očuvanjem ja mislim da je tu i šansa opštine Šamac za neki lovni turizam, znači vezano za lov i ribolov.
Jovica Pašalić iz Tišine vidi šansu i za mještane ovoga sela. Potreban je, kaže Pašalić.
Pa jedan dobar investitor da uloži još malo sredstava i da otvori ovdje kao neki restoran, da otvori kamp za ribolov, da privuče strane ribolovce da dolazi, jer je ovo bogata, ova voda je bogata ribom.
Potencijale barije tišine prepoznali su i u lokalnoj upravi. Vedrana Mihaljčić, načelnica odjela za prostorno i komunalno uređenje općine Šamac.
Općina Šamac će u naredne dvije godine usvojiti program upravljanja zaštićenog područja barije tišina, gdje u kome će biti jasno definisano šta je to što se može raditi na tom području, odnosno ono što je dozvoljeno, a sve naravno u skladu sa zakonom. Naravno, tu su predviđeni u nekom budućem vremenu i uređenje kompletnog tog područja.
Toliko u ovom izdanju Radio Magazina, poštovani slušalci. Iz Sarajeva, gdje je emisija pripremljena, pozdravljaju vas Enes Hrnjičić i Gordana Sandić Hrđihasanović.